σχεδιάζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση. Έτοιμη να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη σε κίνηση. Η Κύπρος μπροστά.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και Μοτσαρέλα. Τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυβέρνηση με ξεκάθαρο ιδεολογικό πλαίσιο, προχωρούμε με κοινωνικό φιλελευθερισμό και 5 στρατηγικές προτεραιότητες. Ύψιστη προτεραιότητα επίλυση του Κυπριακού εν ώψη της αυριανής συνάντησης με Ερχιουρμάν. Κλείδωσε και τυπικά στη Βουλή η φορολογική μεταρρύθμιση. Ετοιμάζονται τροπολογίες κομμάτων της συγκυβέρνησης. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, με τον νόμο για τον Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων, διασφαλίζεται άμεση και ποιοτική φροντίδα σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης. Σε επιφυλακή η πόλη Υποκράτηση μέχρι την δίκη του ενώπιον του κακουργιοδικείου στις 19 Ιανουαρίου του 26, ο 58χρονος για το φόνο του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου Στακονιά. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Στις 5 στρατηγικές προτεραιότητες της κυβέρνησης και στην προσήλωση στο προεκλογικό πρόγραμμα αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγοντας τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού υπό τη νέα του σύνθεση. Αφού καλωσόρισε τα νέα μέλη, τόνισε πως η κυβέρνηση λειτουργεί από την πρώτη μέρα σε ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό πλαίσιο.
Είμαστε μια κυβέρνηση που από την πρώτη στιγμή έχουμε ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε, τον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Όλες οι αποφάσεις, οι πρωτοβουλίες, οι δράσεις μας εμπίπτουν ακριβώς στο ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο του κοινωνικού φιλελευθερισμού και σε αυτόν το πλαίσιο θα συνεχίσουμε. Έχουμε ενώπιον μας σημαντικές εξελίξεις. Έχουμε πρώτα και πάνω απ' όλα την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολύ λίγες μέρες. Μια αποστολή που την προσεγγίζουμε ως εθνική, μια εθνική αποστολή την οποία θα φέρουμε εις πέρας, είμαι σίγουρος, και μόνο να σπρώξουμε ακόμη περισσότερο την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να αναδείξουμε, όπως πράττουμε τα τελευταία χρόνια, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λόγο και ρόλο στις εξελίξεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην περιοχή.
Ως βασικές προτεραιότητες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε την άμυνα, ασφάλεια και εξωτερική πολιτική, την ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, τις μεταρρυθμίσεις και τον εξυγχρονισμό του κράτους, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, καθώς και την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Αλλάζουμε θέμα. Με την ίδια επικοδομητική στάση, με την υφαλιότητα αλλά και την πολιτική βούληση που μας χαρακτηρίζει, διατηρώντας ως μοναδικό στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, θα προσέλθουμε αύριο στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης.
Θέλουμε να υπάρξει πρόοδο στο Κυπριακό και δεν είναι μέσα από τις δημόσιες δηλώσεις, ούτε δημόσια είναι που μπορεί να επιτευχθεί αυτή η πρόοδος. Προσερχόμαστε, ναι, προσέρχεται αύριο ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, απόλυτα προετοιμασμένος και έχοντας επεξεργαστεί όλες εκείνες τις συνθήκες και τα δεδομένα που μπορούν να συμβάλλουν ακόμη περισσότερο επικοδομητικά σε αυτή την προσπάθεια. Επέραν τούτου, αντιλαμβάνεστε ότι στο Κυπριακό, αν πραγματικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πρόοδος, είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, είναι η διατήρηση του μοναδικού πλαισίου που αναγνωρίζει η διεθνή κοινότητα, το ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, δεν μπορούν να υπάρχουν προϋποθέσεις. Αυτό το οποίο πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο όλων είναι ο ειλικρινής διάλογος, είναι η παράθεση θέσεων, επιχειρημάτων και κυρίως η πλήρης εναρμόνιση με το διεθνές δίκαιο, τις αρχές, τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κλείδωσε και τυπικά στη Βουλή η φορολογική μεταρρύθμιση. Ετοιμάζονται τροπολογίες κομμάτων της συγκυβέρνησης. Πάμε στον Δημήτρη Στρατή στη Λευκοσία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Και κλεισμένο το θηρό πραγματοποιήθηκε τελικά σήμερα η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για την φορολογική μεταρρύθμιση. Η συνεδρίαση ξεκίνησε το πρωί, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και πραγματοποιήθηκε στη σκιά της χθεσινής σύσκεψης των κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, δηλαδή του ΔΥΚΟ και της ΔΥΠΑ. Συμμετείχαν ωστόσο και εκπρόσωποι του ΔΥΣΥ στο Υπουργείο Οικονομικών και δέχθηκαν επικρίσεις από κόμματα που δεν συμμετείχαν, τα οποία έκαναν λόγο για νέα ήθη στην πολιτική. Όπως πληροφορηθήκαμε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών, επί της ουσίας εξετάστηκαν κάποιες συμφωνημένες αλλαγές που αποφασίστηκαν εχθές εκτός Βουλής με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Έφορο Φορολογίας. Ωστόσο, δεν υπήρξαν αλλαγές στα νομοσχέδια της κυβέρνησης, κάτι που σημαίνει ότι αναμένεται ότι θα κατατεθούν τροπολογίες από τα κόμματα που ήρθαν σε μια άτυπη, να το θέσουμε έτσι, συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών, και θεωρείται ότι από την 1η Ιανουαρίου, εάν και εφόσον ψηφιστούν τα νομοσχέδια, θα τεθεί σε εφαρμογή φορολογική μεταρρύθμιση. Να πούμε ότι η συζήτηση για την φορολογική μεταρρύθμιση θα συνεχιστεί και τις επόμενες δύο μέρες στην Επιτροπή Οικονομικών. Θυμίζουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να αποδέχεται την αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στις 22.000 ευρώ από τις 19.500 που είναι σήμερα, και το ποσό αυτό είναι κατά 1.500, δηλαδή 22.000 είναι κατά 1.500 ευρώ αυξημένο το ποσό σε σχέση με την αρχική πρόταση της κυβέρνησης που περιλαμβανόταν στα νομοσχέδια. Υπάρχουν και άλλα σημεία, όπως η φορολογική ελάφρυνση κάποιων ομάδων φορολογουμένων με εισοδήματα μέχρι και 100.000 ευρώ, αλλά και η κλιμακωτή φορολόγηση σε ό,τι αφορά κάποιες κλίμακες εισοδημάτων. Να πούμε ότι δεν υπήρξε, όπως μάθαμε, κάποια αλλαγή στα νομοσχέδια σε ό,τι αφορά στη φορολόγηση των ταμείων προνοίας, και σε αυτή την περίπτωση κόμματα ετοιμάζονται να θέσουν τροπολογίες ενώπιον της Ολομέλειας. Πάντα επιδιώκουμε συναντήσεις με τους υπουργούς, ήταν η απάντηση της Πρόεδρου της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιανάς Ερωτοκρήτου στις επικρίσεις που δέχθηκε και δέχθηκαν κάποια κόμματα, επειδή συναντήθηκαν εχθές με τον Υπουργό Οικονομικών ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση στη Βουλή. Να πούμε ότι αυτά τα κόμματα ήταν το ΑΚΕΛ, οι Οικολόγοι και το ΕΛΑΜ. Μάλιστα, σε σημερινές του δηλώσεις ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Ζαμιανού έκανε λόγο για παρασυναγωγή, καθώς για πρώτη φορά, όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη προχωρημένη συζήτηση για ένα σοβαρό θέμα στη Βουλή και αντίθετα επιχειρείται επικοινωνιακό παιχνίδι στις πλάτες των πολιτών. Κλείνοντας, να κάνουμε μια αναφορά για την Επιτροπή Παιδείας. Ολοκληρώνεται, φαίνεται, η συζήτηση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αποφασίστηκε ότι στις 22 Δεκεμβρίου θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση. Η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου έκανε δηλώσεις στη Βουλή, απαντώντας στην ουσία σε κάποιες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, καλώντας τις να σταθούν δίπλα στο Υπουργείο Παιδείας, καθότι, όπως είπε, στην διαδικασία εφαρμογής της αξιολόγησης θα έχουν λόγο στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Όλης Μεταρρύθμισης για να καταθέσουν τις απόψεις τους. Ενώ το Υπουργείο Οικονομικών πληροφόρησε σήμερα την Επιτροπή ότι θα δοθούν ακόμα 300 χορηγίες σε φοιτητές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Αφορά σε χορηγίες 3.000 ευρώ το χρόνο. Θυμίζουμε ότι το ΙΚΙ παραχωρεί χορηγίες σε αριστούχους μαθητές και κάποιες είναι με οικονομικά, κοινωνικογνωμικά κριτήρια. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Πάμε για λίγο στην εξωτερική επικαιρότητα. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση δύο κτηρίων νωρίς σήμερα το πρωί στην πόλη Φέζ του Μαρόκου, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Το Σεπτέμβριο, επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης στο Μαρόκο προκάλεσαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την φτώχεια και τις δημόσιες υπηρεσίες. Επανερχόμαστε στην εσωτερική επικαιρότητα. Τη σημασία της ψήφισης του νομοσχεδίου για τον Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης μετά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού, τονίζοντας ότι το νέο πλαίσιο θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την παροχή πρώτης ανταπόκρισης σε κρίσιμα περιστατικά.
Με τη ψήφιση του νόμου θα διασφαλιστεί ότι οι πολίτες που αντιμετωπίζουν ξαφνική ασθένεια ή τραυματισμό θα έχουν άμεση, σωστά συντονισμένη και ποιοτική βοήθεια με στόχο τη μείωση απώλειας ζωής, την αποτροπή αναπηριών, τη μείωση του κόστους της υγειονομικής φροντίδας και τη βελτίωση των δειχτών θνησιμότητας του πληθυσμού. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο κατοχυρώνεται η λειτουργία του Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων ως εθνικής κρίσιμης υποδομής από το Υπουργείο Υγείας. Ο φορέας θα είναι υπεύθυνος για τη διακομιδή των περιστατικών στο πλησιέστερο και καταλληλότερο τμήμα ατυχημάτων επειγόντων περιστατικών, καθώς επίσης για την παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρου στους πάσχοντες σε περιπτώσεις εκτάκτων και επιγουσών αναγκών, υγειονομικών και άλλων κρίσεων με μαζική απώλεια υγείας.
Διάταγμα κράτησης 8 ημερών εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 27χρονου και 18χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν σε σχέση με τον εντοπισμό περίπου 12 κιλών ναρκωτικών ουσιών. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν μετά από πληροφορία ότι σε πακέτο που έφτασε σε εταιρεία ταχυμεταφορών υπήρχε η ποσότητα κοκαίνης βάρους περίπου 2 κιλών και 570 γραμμαρίων και κάναβης βάρους περίπου 9 κιλών και 325 γραμμαρίων. Υποκράτηση μέχρι την δίκη του ενώπιον του κακουργιοδικίου στις 19 Ιανουαρίου του 26 ο 58χρονος για το φόνο του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου Στακονιά. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο.
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου διέταξε σήμερα, όπως ο 58χρονος ύποπτος για τον φόνο εκπρομελέτης του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου, παραμείνει υποκράτηση μέχρι την ημέρα έναρξης της δίκης του ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου που συνεδριάζει στην Πάφο στις 29 Ιανουαρίου του 2026 στις 9 το πρωί. Στο δικαστήριο ανέφερε πως ο φόνος εκπρομελέτης είναι ένα από τα σοβαρότερα δικήματα του ποινικού κώδικα και σε περίπτωση μη κράτησης του υπόπτου υπάρχει, όπως εξήγησε, η πιθανότητα μη εμφάνισης. Σε ό,τι αφορά το μαρτυρικό υλικό, το δικαστήριο αναφέρθηκε στην κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία η κόρη του 58χρονου με την οποία διατηρούσε στο παρελθόν σχέση το θύμα, σύμφωνα με την οποία ο 26χρονος φέρεται να της απέστειλε απειλητικό μήνυμα. Ακολούθως η κόρη του φερόμενου δράστη ειδοποίησε τον πατέρα της, ο οποίος βρισκόταν στα φώτα του Διοφώς, μετά και την καταγγελία που είχε προχωρήσει με την κόρη του για τη ζημιά που είχαν προκληθεί στα ελαστικά του οχήματός της από το θύμα. Ακολούθως ο 58χρονος επέστρεψε πίσω στα Κονιά όπου διαμένει η κόρη του. Το δικαστήριο αναφέρθηκε και στα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που έχει το περίπτερο που διαπράχθηκε ο φόνος εκπρομελέτης το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου, όπου έχει καταγραφεί η εικόνα του 58χρονου να έχει στην μπροστινή τσέπη του το χέρι του και να μεταβαίνει μπροστά από το περίπτερο στο όχημα που επέβαινε ο 26χρονος να ανοίγει την πόρτα και να το χτυπά με το μαχαίρι φέροντάς του κέρια χτυπήματα. Επίσης αναφέρθηκε και στη μαρτυρία που εξασφάλισε η αστυνομία από πρόσωπο το οποίο στις 19 Νοεμβρίου μιλούσε στο κινητό τηλέφωνο με το θύμα ότι κατά τον επίμαχο χρόνο και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους άκουσε μια αντρική φωνή να λέει στο τηλέφωνο «Αν ξαναπειράξεις την Ελίζα θα σε σκοτώσω». Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής Σωτηρούλα Παπαλαζάου είπε το δικαστήριο σημείωσε πως η αστυνομία κατέχει επίσης μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο δράστης και το θύμα λογομακούσαν και άκουσε το θύμα να λέει «Τι θέλεις» και έκανα με το δράστη να απαντά «Άκουσες τι σου είπα να την αφήσεις ήσυχη» και ταυτόχρονα να το χτυπάει με το δεξί του χέρι και την ίδια στιγμή το θύμα να αιμορραγεί στο λαιμό. Επιπρόσθετο δικαστήριο έγινε αναφορά και στο γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού που καθόταν το θύμα, το οποίο ανήκει σύμφωνα με τις εξετάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής στο 58χρονο, αλλά και στην ιατροδικαστική εξέταση, η οποία κατέδειξε ότι ο θάνατος του νεαρού προκλήθηκε από χτύπημα με νήσων και τέμνων όργανων στην καροτίδα. Το δικαστήριο στη σημερινή δικάση μου έδωσε παράλληλα οδηγία στην αστυνομία, εάν χρειαστεί οποιαδήποτε ιατροφαρμακευτική αγωγή, να δοθεί στον ύποπτο.
Η Λάρνακα φαίνεται να ευνοείται από την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αφού είναι η πιο κοντινή πόλη της Κύπρου από την περιοχή. Η πόλη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες που θα εμπλακούν στην ανοικοδόμηση της Γάζας, σύμφωνα με το επιμελητήριο της Λάρνακας. Για το θέμα ακούμε τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσου Βάσου.
Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Γάζα, εκτός από την μείωση της οικονομικής αβεβαιότητας διεθνώς, μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική για την Κύπρο και ειδικά για την Λάρνακα. Την άποψη αυτή εξέφρασε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας, Νάκης Αντωνίου, μιλώντας κατά την πρόσφατη ετήσια γενική συνέλευση του τοπικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, σημειώνοντας ότι η ειρήνευση στη Μέση Ανατολή ενδεχομένως να βοηθήσει σημαντικά την οικονομία της Λάρνακας, με δεδομένο ότι είναι η πιο κοντινή πόλη της Κύπρου από την περιοχή της Γάζας, με αεροδρόμιο, λιμάνι και μαρίνα. Ο κ. Αντωνίου ανέφερε πως εφόσον υπάρξει εκ μέρους των φορέων της πόλης σωστή διαχείριση της κατάστασης, η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της προσέλκυσης επενδυτών και τουριστών από το Ισραήλ, αλλά κυρίως στην χρησιμοποίηση της πόλης από ξένες εταιρείες που θα εμπλακούν την ανοικοδόμηση της Γάζας. Τομείς όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, τα ακίνητα, η εστίαση και οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσουν σημαντικά ωφέλη από μια τέτοια ενδεχόμενη εξέλιξη. Φτάνει να εκμεταλλευτούμε τις συγκυρίες, επισήμανε ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ. Επιπρόσθετα, ο Νάκης Αντωνίου δήλωσε αισιόδοξος για το οικονομικό αύριο της Λάρνακας και της Κύπρου ευρύτερα. Τόνισε πως, εάν γίνει εφικτό να επιληθούν τα υπάρχοντα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, παράλληλα με την συγκράτηση του ενεργειακού κόστους και εφαρμοστούν σωστά οι μεταρρυθμίσεις με τον εξυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος και τον σεβασμό του κώδικα βιομηχανικών σχέσεων, τότε η οικονομία θα παρουσιάσει περαιτέρω ανάπτυξη με σπουδαία επιτεύγματα.
Η Κομμανταρία εντάχθηκε στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, ανακοίνωσαν το Υφυπουργείο Πολιτισμού και η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO. Η απόφαση λήφθηκε σήμερα από τη Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO για την Άειλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία συνεδριάζει στο Νέο Δελχή. Η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασιανίδου ανέφερε σύμφωνα με την ανακοίνωση ότι η σημερινή μέρα αποτελεί σημείο ορόσημο για την Κύπρο, τον κυπριακό πολιτισμό και τα κουμανταροχώρια. Έκανε λόγο για διεθνή αναγνώριση που υπερβαίνει τα όρια της γαστρονομίας, για δικαίωση της μακραίωνης παράδοσης, της αφοσίωσης των αμπελουργών των 14 κουμανταροχωριών και της αδιάλειπτης συνέχειας μιας πολιτιστικής κληρονομιάς που μετρά χιλιετίες.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Η εφημερίδα Zeit σε άρθρο της με τίτλο «Ιταλία και Ελλάδα θα δέχονται πλέον ξανά μετανάστες του Δουβλίνου» γράφει για τη νέα συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Ιταλία και Ελλάδα συμφώνησαν να δεχθούν ξανά πρόσφυγες από Γερμανία σύμφωνα με τους κανόνες του Δουβλίνου από τον Ιούνιο του 2026, όταν θα τεθεί σε εφαρμογή η νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία για το Άσυλο και τη Μετανάστευση. Πρόκειται για σημαντική αλλαγή, καθώς μέχρι σήμερα η Ιταλία και κυρίως η Ελλάδα αρνούνταν να δεχθούν πίσω πρόσφυγες που είχαν καταγραφεί στις χώρες τους, ενώ πολλοί από αυτούς συνέχιζαν το ταξίδι τους προς τη Γερμανία για να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο από Ελλάδα μεταξύ 2020 και Απριλίου 2025, περίπου 100.000 πρόσφυγες κατέθεσαν αίτηση ασύλου στη Γερμανία. Ενώ προηγούμενες προσπάθειες επιστροφής απέτυχαν συχνά λόγω δικαστικών αποφάσεων, γράφει η Zeit. Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας αυστηρότερης πολιτικής ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιλαμβάνει και τον λεγόμενο μηχανισμό αλληλεγγύης. Ο Ντόμπριτ εξήγησε ότι για τη Γερμανία αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αναλάβει οικονομικές δαπάνες ούτε να δεχθεί πρόσφυγες. Ο μηχανισμός προβλέπει ότι κράτη-μέλη με υψηλή μεταναστευτική πίεση όπως η Ιταλία και η Ελλάδα μπορούν να μεταφέρουν πρόσφυγες σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σε περίπτωση άρνησης, η Γερμανία θα έπρεπε να καταβάλει 20.000 ευρώ αναπρόσφυγα ή να προβεί σε άλλες μορφές αντισταθμιστικών μέτρων. Πλέον, η Γερμανία μπορεί να απογράψει πρόσφυγες που ήδη βρίσκονται στη Γερμανία για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του μηχανισμού, τουλάχιστον για το 2026. Όπως γράφει η εφημερίδα, παρά την επίτευξη της συμφωνίας, η Γερμανία θα συνεχίσει προσωρινά τους ελέγχους στα σύνορά της εντός Σέγγεν, έως ότου ενισχυθεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων, όπως επισήμανε ο Ντόμπριτ. Αυτά τα μέτρα παραμένουν απαραίτητα μέχρι η ενισχυμένη προστασία των εξωτερικών συνόρων να αποδώσει. Το γερμανικό περιοδικό Stern's ρεπορτάζ του με τίτλο «Γιατί οι Γερμανοί πολιτικοί αναζητούν τώρα βοήθεια για μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα» γράφει για Γερμανούς πολιτικούς, κυρίως συντηρητικούς, που ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να αντλήσουν έμπνευση από τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Ανάμεσα στους επισκέπτες του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο Manfred Weber και ο Manuel Hagel της CDU, ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα για έμπνευση εν ώψη του εκλογικού αγώνα του στη Βάδη Βρυτεμβέργη, σχολιάζοντας το ζήλο των Ελλήνων στις μεταρρυθμίσεις. Ο Hagel επισημαίνει τη σημασία της ελληνικής εμπειρίας για τη Γερμανία. Η μεταρρυθμιστική πολιτική των Ελλήνων έχει αγγίξει αυτούς τους τέσσερις παράγοντες κόστους: γραφειοκρατία, φορολόγηση, ενέργεια, εργασιακό. Αυτά οδήγησαν εκ νέου την οικονομία σε ανάπτυξη, αναφέρει το άρθρο, καταλήγοντας πως πρέπει τώρα να τολμήσουμε παρόμοιες γενναίες μεταρρυθμίσεις, ώστε να μην φτάσουμε σε μια διέξοδη κατάσταση όπως η Ελλάδα τότε. Όπως γράφει το Stern, η Ελλάδα εμφανίζει αξιοσημείωτη οικονομική ανάκαμψη, διπλάσιο πλεόνασμα από το αναμενόμενο και ταχεία μείωση του χρέους. Η Ελλάδα είναι συνυφασμένη πλέον με την ευημερία και όχι με την παλιά εικόνα των χρεοκοπημένων Ελλήνων, χαρακτηρισμός που χρησιμοποιήθηκε από την εφημερίδα Bild κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά την απλοποίηση των κανόνων που ισχύουν για τις εταιρείες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας και τη δέουσα επιμέλεια. Με βάση τη συμφωνία, μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 1.000 υπαλλήλους και κύκλο εργασιών πάνω από 450 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με τις επιπτώσεις που προκαλούν οι δραστηριότητες τους στην κοινωνία και το περιβάλλον. Οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, αυτές με περισσότερους από 5.000 υπαλλήλους και κύκλο εργασιών πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει επιπλέον να ελέγχουν και να μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη δημιουργία μιας νέας ψηφιακής πύλης, στην οποία οι επιχειρήσεις θα μπορούν να βρίσκουν τυποποιημένα έντυπα και οδηγίες. Στόχος είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία και ταυτόχρονα να διατηρηθούν βασικές εγγυήσεις. Αυτή την εβδομάδα, οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προετοιμάζονται για την Ολομέλεια που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Στην τελευταία σύνοδο Ολομέλειας για το 2025 θα δοθεί έμφαση σε σημαντικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Σε ψηφοφορία θα τεθούν μεταξύ άλλων η ρήτρα διασφάλισης Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur, σκοπός της οποίας είναι να προστατεύσει τις ευρωπαϊκές αγορές στο πλαίσιο των μελλοντικών εμπορικών σχέσεων. Σε ψηφοφορία θα τεθούν και ψηφίσματα με θέμα τη στρατιωτική κινητικότητα και την αμυντική ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα το 2030. Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο θα απονείμει το βραβείο Ζαχάροβ για την ελευθερία της σκέψης 2025 στους δημοσιογράφους Αντρέι Πότσομπουτ από τη Λευκορωσία και Μζιά Αμαγκλόμπελη από τη Γεωργία. Στην Ολομέλεια της επόμενης εβδομάδας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επικεντρωθεί επίσης σε διάφορα άλλα θέματα που επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή στέγαση και θα ψηφίσουν μια πρόταση για την απλούστευση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της γεωργίας. Σε συζήτηση θα τεθεί επίσης η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Δική μου η φωνή, δική μου και η επιλογή», η οποία ζητά να εξασφαλιστούν ασφαλείς και προσβάσιμες αμβλώσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διεξαχθούν επίσης τελικές ψηφοφορίες για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου και την επικαιροποίηση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αποψήλωση των δασών.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, το Πολιτιστικό Σωματείο Λεμεσού Αριστοκύπριο διοργανώνει στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων Μέσα Γειτονιάς την ετήσια χριστουγεννιάτικη του εκδήλωση με τίτλο «Ημέρες Αγάπης, Ειρήνης, Ανθρωπιάς». Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με χορούς και τραγούδια. Προβάλλεται στις 7:30 το βράδυ στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομονίδης το ντοκιμαντέρ Βασίλης Μιχαηλίδης «Κρυφή Άνεμη» σε σκηνοθεσία Θωμά Καλή.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέντης με το χεμί. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Τοπικά τα φαινόμενα πιθανόν να είναι παρατεταμένα ή και έντονα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδους ενδέχεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδους είναι πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 3 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως κατά το μεσημέρι και μετά. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδους πιθανό να πέσει χιονόνερο και χιόνι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ στα δυτικά το απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Κατά τις βραδινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα νότια και βόρεια παράλια. Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή άνοδο και μέχρι την Κυριακή θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.
Σπύρο, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου στην Αγία Ζώνη είναι 15 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 18. Στην ταβέρνα Στουρουσά στη Λάρνακα 15. Στα Αρτοπία Σάμφρε στην Κάτω Πάφο 16. Στην ταβέρνα Οβρακά στην πλατεία Πισουρίου 13. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 19. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 11. Και στο ξενοδοχείο Τζούπιλι στο Τρόδος 4 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Τετάρτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Μήνας Χριστουγέννων στο Λουβαρά. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λουβαρά σας προσκαλεί σε μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα, φωταγώγηση της πλατείας με κεράσματα για όλους. Στις 13 και 14 Δεκεμβρίου το χριστουγεννιάτικο χωριό του Απόλ Λουβαρά ανοίγει τις πύλες του. Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου ζήστε ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο απόγευμα στην πλατεία με τη στήριξη των οργανωμένων συνόλων της κοινότητας. Και στις 6 Ιανουαρίου, μετά τον αγιασμό των υδάτων στην Παλιά Βρύση, ακολουθεί πρόγευμα από το Σύνδεσμο Αποδήμων και Φίλων Λουβαρά. Όλες οι εκδηλώσεις είναι υπό την αιγίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου Λουβαρά. Καλές γιορτές!
Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
Φανταστείτε τα Χριστούγεννά σας με το ιδανικό τζάκι στο κέντρο της οικογένειας. Η Petraland κάνει το όνειρο πραγματικότητα.
Με μια από τις μεγαλύτερες συλλογές σε τζάκια και ξυλόσωπες, μοντέρνα, κλασικά και premium επιλογές από κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές, θα βρείτε σίγουρα αυτό που ταιριάζει στο χώρο και στο στυλ σας.
Και φέτος στις γιορτές απολαύστε δωρεάν συμβουλευτική, δωρεάν παράδοση και γιορτινή έκπτωση 15%. Επισκεφτείτε το petraland.com ή καλέστε το 25 75 55 20. Petraland, η καρδιά του σπιτιού σας.
Αν κτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι σας και ψάχνετε ποιοτικές οικιακές συσκευές στις καλύτερες τιμές και με 5 χρόνια εγγύηση, η λύση είναι τα καταστήματα Λαζανιάς στη Λεμεσό. Κοντά μας θα βρείτε όλες τις κορυφαίες μάρκες όπως Gaggenau, Miele, Neff, Bosch και Siemens στις καλύτερες τιμές και με άψογο σέρβις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε μας και online στο lazanias.com. Μην ψάχνετε αλλού. Λαζανιάς. Τηλέφωνα 2533-2814 και 2534-2023. Λεμεσός.
Το διάσημο μπαλέτο «Ο Καριοθράφστης» στην Κύπρο. Ρώση σολίστ μπαλέτου σε μια μαγευτική πρωτότυπη χορογραφία υπό την εμβληματική μουσική του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι θα κάνουν τη βραδιά σας αξέχαστη. Κάντε την εορταστική περίοδο φωτεινή για όλη την οικογένεια με το μαγικό χριστουγεννιάτικο μπαλέτο «Ο Καριοθράφστης».